І я б хотів би сказати, що те, що творилося в Сєвєродонецьку, це абсолютно не продовження якихось тяги до самоврядування, а цілком конкретно в конкретних політичних умовах купка місцевого керівництва захотілося сховатися від народу, який взяв владу в свої руки. Захотілося сховатися в своїх уділах, яких ще народ не усвідомив достатньою мірою своїх прав.
Пане Олександре, але справедливості заради я хочу нагадати, що справді хтось говорив, чи пан Вадим Карасьов, чи пан Ярослав Тимченко, з приводу того, що і у Львові тоді були такі самі заяви з приводу того, щоб відокремитися в Західній Україні від Східної в уразі, якщо президентом стане Янукович.
Може так само
це робила міська рада.
Ні, я перепрошую, цього не було. Були рішення, приймалися рішення не визнавати президентом Януковича.
Ми з вами закладемося на коньяк.
Наскільки мені невідомо, жодних сепаратистських заяв, таких як там, не було прийнято, і прокуратура їх не розслідує.
Це по-перше,
а по-друге, я б хотів би сказати, що все-таки у нас в Україні майже унікальна для всієї Європи унікальна етнічна єдність населення. У нас фактично територія України, вона становила єдність буквально з дуже давніх домен. Мало яка країна може похвалитися тим, що більша частина її території входила до одної державної або етнокультурної спільності впродовж такого тривалого часу, як Україна. Для України це майже 2,5 тисячі років буквально. Територія України, вона була цілісною і єдиною в, от, наприклад, 2500 років тому. Вона була єдиною і цілісною 1500 років тому за Анською частиною Зупливан. Вона була цілісною і єдиною за Київською Русі, коли ця територія Центральної України вважалась Руссю. І фактично ми маємо дуже унікальну єдність українського етносу. І оці всі території, фактично ми що б мали на минулих виборах? Ми мали певне протистояння між корінною територією України і тією територією України, яка була заселена відносно нещодавно і колонізована відносно нещодавно.
Та ви сказали, що 2,5 тисячі років все були єдині. Як же вони колонізовані нещодавно, якщо 2,5 тисячі років,
знаєте, що відбувається,
ви
ж чудово знаєте, що відбуваються певні відступи населення перед степом, наступи населення перед степом. Це
населення ходило туди-сюди і
ні, відбувались міграційні процеси.
Це товариство, спасибі.
І завдяки цьому український етнос, він по суті має дуже великий ступінь єдності у порівнянні з іншими етносами. І у нас русинська проблема, це абсолютно, я з попереднім хотів би з товариства Духновича, до речі, сказати, що таких з товариства Духновича на все Закарпаття знайшлося менше 10 тисяч. Тих людей, які визнали себе в першу чергу русинами, а не українцями.
Дякую. Пане Олександре, я хочу сказати, що 10 тисяч це теж достатньо, навіть якщо б їх було всього 100,
там більшість,
для того, щоб ставити з повагою
сели, до яких не дійшло, що вони
групи.
Українці. Це які радіоточку
дякую,
не провели.
Дякую. І в нас ще раз дзвінок, і ми нарешті дамо слово панові Вадиму Карасьову, бо він якось молоді історики і політологи, щось його вже зовсім затисли в куток, а ми послухаємо нашого слухача з Полтави і дамо слово панові Вадиму Карасьову.
Ми, Володимир Гнідько, говорить із Полтави, Полтавське товариство політв'язнів та репресов. У мене два питання. До Карасьова. Де він бачить у нас еліту, яка купує собі літарні за гроші? Це перше питання. І друге до пана історика. Грушевського охороняли, коновали з січовими стрільцями. Там був батько мого товариша Федір Купновицький. Так що, вибачте, будь ласка.
Спасибі, я зараз вам
разом з УПА, з воїнами УПА, бендеровцями так сидів у таборі. Я був східняк, але вони мене приймали як рідного брата з Полтави.
Спасибі.
Щасти вам, історики, але не глузуйте з української нації і демократії, особливо Карасьов.
Дякую. Я не чув, щоб пан Карасьов колись глузував з української нації. Йому притаманно багато зауважень щодо багатьох аспектів нашого життя, але от в цьому його якось важко йому цим дорікати. Прошу, пане Вадиме.
Ну, по-перше, є, якщо про еліти, то є два підходи до поняття еліт. Є якісне і кількісне. Якісне – це відбір. Так, це то, що дійсно кажуть елітність. Але в сучасній політології еліти – це обрані на посаду високопосадовці чи невисокопосадовці. Тобто обрані народом на посади. Ось у цьому сенсі я і використовував поняття еліта.
Як той казав, інтелігенція в мінус третьому поколінні.
Істеблішмент, да. Так. Тому давайте тут не чіплятися за семантику слова. Я кажу її саме в політологічному сенсі. Що стосується ось сьогоднішньої бесіди, так, і ось останніх такої суперечки, то ну, для мене що тут от важливо ось у цій суперечці і... Ну, по-перше, дійсно, Україна – це в деякій мірі держава, яка виникла і от в сучасних кордонах, так, виникла і випадково, тому що вона виникла в результаті розпаду Радянського Союзу, так, і сучасна Україна виникла на базі адміністративних кордонів Української Радянської Соціалістичної Республіки. Такі держави політологи називають часто зовнішньополітичними. Враховуючи саме, що вони виникли не стільки в результаті визвольного національного руху, хоча він був в Україні, а в результаті ось таких зовнішніх чинників. Це перше. По-друге, в таких кордонах територіальних Україна не існувала до Радянського Союзу. І сьогодні в таких кордонах Україна якраз є територіальною спадкоємницею саме Української Радянської Республіки. Але ще одне питання, таке важлива річ. Територіальні нації формувалися часто абсолютистськими режимами чи авторитарними, як сьогодні сказали політологи, режимами. Тільки потім формувалася демократія. Так от, Україна на сучасних територіальних кордонах ще не існувала в рамках демократії. Вона існувала в рамках радянського тоталітаризму, потім напівавторитарному режиму Кучми. І сьогодні виклик для України. Як з'єднати оці різні території, так, різні регіони, Крим, Галичина, схід, промисловий схід України, як їх з'єднати і зробити цілісну консолідовану націю в рамках демократичної системи, не авторитарної, не тим більше тоталітарної, а саме демократичної системи. І це є виклик сьогодні. І про це саме говорив президент, коли сьогодні виступав на Софійській площі.
Дякую. Пане Хвилиночку, пане Ярослав Тимченко, відповість коротенько дуже з приводу охорони Грушевського. Якщо ви маєте щось сказати. І ми послухаємо репортаж якраз цього Софійського майдану.
З охороною Грушевського ситуація була така. Після звільнення Києва від більшовиків українськими та німецькими військами Центральна Рада чомусь вирішила, що на фронт переслідувати більшовиків мусять на дніпрянські частини. Ну, це було цілком логічно. Тому Запорізька дивізія у повному складі, сформована майже винятково з надніпрянців, переважно з полтавчан та киян, пішла далі воювати, визволяти Полтаву, Чернігів, Харків, ну, Крим, до самих кордонів. А галичани, оскільки вони, ну, чесно кажучи, не дуже хотіли воювати далі, вони були залишені в Києві, ну, і, звичайно, виконували тут функції, вони несли охорону міста, несли охорону центральної, приміщення Центральної Ради, Державного банку, вуличні сторожі тощо. Тобто вони були залишені у Києві з різних міркувань, в тому числі і з такого,
дякую,
як я сказав.
Дякую. І давайте послухаємо справді репортаж про святкування сьогоднішнього акту Злуки на Софійському майдані. Його підготував кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний.
Незважаючи на хрещанські морози, сьогодні на Софійській площі Києва біля пам'ятника Богданові Хмельницькому представники низки громадських організацій провели почергово мітинг з нагоди Дня Соборності України. Спочатку на історичну Софійську площу вийшли небагаточисленні представники козацьких організацій. Що для сучасних козаків означає соборність, говорить секретар Ради українського козацтва Станіслав Оржевітін.
Для нас, для козаків, соборність – це є єднання. І саме ми, козаки, у минулому році продемонстрували всьому суспільству, що українці можуть об'єднуватись. І 26 організацій, всеукраїнських громадських організацій об'єднались навколо гетьмана, склали присяги-універсали на вірність єдиному гетьману.
Тим єдиним гетьманом для козаків є президент Віктор Ющенко, якого саме рік тому козаки обрали своїм гетьманом. Тож не забули учасники акції захистити свого, так би мовити, батька і уряд Юрія Єханурова від нападок. Недовго тривалий мітинг козаків змінили представники молодіжних організацій.
Сьогодні показуємо, що ви здатні на боротьбу, нашу незалежність, нашу соборність. І в нас тих героїв, які 87 років тому змогли зібрати Україну з розсматованої території, такі як Євген Петрушевич, або Павло Скоропадський, або ті тисячі героїв, які за столами мирних переговорів, або військовими частинами йшли і укріпляли, зміцнювали наші кордони. Сьогодні ми віддаємо їм шану, зібравшись тут, засвідчуємо, що наша українська молодь стоїть на тих же засадах, що стояли наші предки. Слава Україні! Слава Україні тричі! Слава!
Щоправда, учасники нетривалої акції з нагоди соборності таки встигли вступити у суперечку із представниками Союзу православних громадян України, які пікетували Софіївський собор, прагнучи недопущення сюди копії Туринської плащаниці.
Бандерівська чумі, позор!
Задеклароване молодіжне віче «Молодь за соборну українську державу» теж потривало недовго. Група юнаків та дівчат, тримаючи величезний жовто-блакитний стяг, попрямували з історичної Софіївської площі на історичний Майдан Незалежності. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Дякую. Це був Микола Закалюжний. І я єдине, що хотів сказати, що якраз, ви знаєте, як на мене, то, скажімо, в Шотландії, в Великобританії дуже добре ставляться до героя Робін Гуда, але якось там чомусь не створюють робінгудівське товариство, не виховують на прикладі цієї людини, яка негативно ставилася до приватної власності підростаюче покоління, і вже якось не видають прем'єр-міністрові символічні стріли та лук і не призначають його головним Робін Гудом країни. І тому, коли цей дядечко-козак з зірками, які він сам собі на генеральські погони наліпив, говорить про те, що він підпорядкований гетьманові, це трохи має такий якийсь ляльковий вигляд, і не певен, що це додає нашій національні свідомості і якраз закликає її до тієї злуки на сьогодні, про яку ми говоримо. І ми взагалі проговоримо про цю злуку, повернувшись до нашої студії. І, панове, наскільки пам'ять про цю злуку якраз та оці щорічні святкування цієї події сприяє саме сьогоднішній злуці, про яку, зрештою, ми вже й говоримо 42 майже хвилини.
Дякую.
Прошу, пан Олександр.
Я Палій. Хотів би сказати все-таки, що такі святкування, навіть такі часто досить театралізовані, вони йдуть на користь. Я б хотів би сказати, що ви згадали Англію, дуже справедливо. Але от нещодавно міністр закордонних справ Англії Джек Стро, він заявив, що цій країні, Великій Британії, конче потрібен якесь свято, яке буде символізувати єдність цієї країни. Тобто їм не вистачає свят цих дат на сьогодні. А Україна, на щастя, їх ці дати і свята, і якісь такі знаменні події має і постійно їх останні 15 років якимсь чином підживлює. Завдяки цьому ми маємо все-таки досить непогані результати, що протягом оцих 15 років 60-70, а може і більше відсотків, вже орієнтовані власне населення країни на свою країну, а не якісь чужі. Попри всі попередні дуже страшні репресії, яких не переживала, до речі, жодна інша східноєвропейська країна. І тому це досить непоганий результат. Всі ці свята повинні бути. Повинні бути, як народ уміє, як йому зручно святкувати. Якщо йому зручно святкувати так театралізовано, якщо тим козакам зручно вважати, що вони підпорядковані безпосередньо президенту Віктору Ющенку і чекати від нього якихось наказів на здоров'я, це прекрасно, аби воно було тільки на користь і єдності, яку ми відзначаємо. А я б хотів би тут ще зауважити з приводу одного питання, яке порушив пан Вадим Карасьов. Дуже багато з чим з його слів я погоджуюсь, але з одним не можу погодитись. Він сказав, що Україна – це утворення насамперед зовнішньополітичне. Це не зовсім так. Якщо ми подивимось, як з'явилися ці кордони української України.
Ні, я сказав, що в політології такі держави називають зовнішньополітичними, тому що багато для створення їх, так, поштовхом для створення, стали зовнішньополітичні обставини. От, до речі, Німеччину, так, сучасну Німеччину, Федеративну Республіку Німеччини, теж називають зовнішньополітичною державою.
Ну, мені здається, що ніхто так не доклався до розвалу Радянського Союзу, як саме Україна. І тому мені здається, що наш референдум 91-го року, це був наш референдум, а не американський, не зімбабвійський, не який інший.
Тобто... Ні, ну, тут можна сперечатися, у березні того ж року був інший референдум, і Україна там голосувала не так.
Не так, але потім після путчу був використаний той шанс і був використаний насамперед Україна.
Якщо б Росія і бувший Радянський Союз був би сильним, і він не всередини розлагався, так, то б України б не хватило.
Але звичайно, країна користається тими шансами, які є.
І так, це вже інша справа.
І так ми можемо сказати, що Росія, наприклад, є продукт зовнішньополітичний, оскільки там, наприклад, близько 1400 року, Тимур Тамерлан розбив Тахтамиша, який перед тим спалив Москву. І в зв'язку з цим Росія якби отримала зовнішнє покровительство в образі Тамерлана і в зв'язку з цим отримала незалежність. Ми можемо так само дискутувати.
Тоді взагалі річ не йшла. Мова не йшла про держави нації, стейтс, тож інші державні були утворення.
От, але я б хотів би сказати, що ці кордони, які були намальовані України остаточно в 23-му році, вони були намальовані саме завдяки оцій визвольній боротьбі, про яку ми говоримо. Через саме вона досить інтенсивно посилила національну свідомість серед населення, і Ленін змушений був з нею керуватися, запровадити українізацію, запровадити кордони. Він боявся зовнішньої, звичайно, він боявся якоїсь зовнішньої агресії, але для того, щоб оцю українську нову силу, яка з'явилася на карті, він змушений був визначити ці кордони. І ці кордони, вони визначені не стільки Леніним і Сталіним намальовані, як скільки українським народом, який усвідомив, що він український народ.
Хвилиночку, панове, ми маємо дзвінок. Я тільки хотів додати перед тим, як ми поспочуємо, що якщо виходити з цього, тоді і Москву нам треба вважати найвіддаленішим районом міста Києва, тому що її заснував князь київський Юрій Долгорукий. А ми слухаємо дзвінок нашого слухача із Києва. Прошу, говоріть, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Олександр, киянин.
Вітаю вас.
Панове, здається, в дискусії вашої студії випало зовсім період Руси київської. Можливо, хтось не любить слово «Київська Русь». Нехай буде Русь, але не московська. От. Так, шановні, необхідно зазначити, що говірка полтавська, київська, врешті-решт і галичанська склали основу української мови, але не російської. Чому у вас ідуть розмови про те, що Україна має теперішні території Росії там? Незрозуміло, на яких підставах? В тому числі і те, що русини за правдою руською. Подивіться двохгривневу купюру теперішню. Там вже ж написано «Правда руська». І русини, перша стаття «Правди руської» – це населення теперішньої України. Новгородці відмовлялися від того, що вони русини. Вони казали, що ми словени. Я вже не кажу про теперішню територію Московії. Там взагалі не могли визначитись на той час, хто вони такі.
Дякую, спасибі. Це більше, так мовити, не запитання навіть, а я б сказав, що ви зробили дуже важливе уточнення. Спасибі. А ми повертаємося до студії. І я хотів поставити запитання пану Ярославу Тинченко. Скажіть, будь ласка, як на ваш погляд пересічних громадян, наскільки цікавить сьогодні Злука і наскільки вони переймаються цією датою?
Ну, тут згадували про свята. Проблема в тому, що свято і свято може бути, коли воно народне. Мені теж не подобаються радянські свята, але ми мусимо визнати, що, наприклад, свято 9 травня було всенародним святом, незалежно від політичних поглядів мешканців нашої колишньої радянської, а нині незалежної української країни. І сьогодні в Україні таких народних свят, пов'язаних з національними питаннями, не існує в природі. Скажімо, те, що сьогодні відбувалося, це було винятково політичною кон'юнктурою. Причому, чесно кажучи, мені згадався фільм Олександра Довженка «Щорс». Там досить чітко показано, висміяно, між іншим, це саме цей день, але 19-го року. І, в принципі, ну, там показано ось оперетку. Ось така сама оперетка фактично відбувається в нас на кожне так зване свято. Тобто свято мусить бути чимось народним волевиявом, а не кон'юнктурно-політично-бізнесменським, як ну, ось у вашому ефірі був Станіслав Аржевітін, наскільки я пам'ятаю, це керуючий банком Ажо, так? Чи голова правління банку Ажо, який став головою козацтва. А в ці ж дні відбувалися там з'їзди ще десятка козацтв, там козацтво Сагайдака підтримало Януковича, потім, а нині воно підтримує Ющенко, ще якісь то козацтво, які весь час когось підтримують. Тобто це все настільки кон'юнктурне і настільки незрозуміло, що, ви знаєте, можливо і шкода, що незалежність України була здобута таким безболісним і безкровним шляхом. Я абсолютно не кровожерливий, але дійсно я погоджуюсь з Вадимом Карасьовим в тому, що наша країна була створена під тиском зовнішніх чинників і що це може зрештою рано, можливо, може виявитися у майбутньому дуже поганим для її існування.
От я прошу, ви військовий історик. Ви ж знаєте, скільки пролилося за незалежність України в 18-23 роках. Ви ж знаєте, скільки загинуло? Ну, може, мільйон, може, півтора мільйона.
Дякую, панове. Говорите, що це без Вадим Карасьов хотів додати.
Я хотів би
прошу, пане Вадиме,
сучасність, але симптоматично, що всі політики звертаються до традицій козацтва. Це означає, що незалежно від того, Янукович, чи Ющенко, чи він Сходу і Заходу, але він цінує українські цінності, традиційні цінності. По-друге, отут, коли ви, пан Сергій, говорили про бутафорність цих всіх козацтв, то з вами б не погодився Еріх Хоцбаум, який написав книгу «Винахід традицій». Так, тому що нація, вона формується на ізобретенні. От руське слово, російське слово, воно краще передає. Треба видумувати традиції, культивувати їх, так, розповсюджувати. Так, тому що таким чином формується якась історична ідентичність.
Але ж пане Вадиме, не можеш конституційно записати в конституцію, що носіння червоних шароварів є правовим актом.
Зрозуміло, але це в конституцію ніхто не збирається вписувати. Але от то це добре, що ви привели приклад Шотландії і Британії. Чому там ці проблеми зняті? Тому що Британія це мать парламенту в міра. Мати парламентів світу. І там демократичний процес, він ось об'єднує. Демократія, демократична процедура, парламентська система, вона об'єднує і шотландців, і англічан, англійців, так, і валійців. Хоча теж там валійський сепаратизм, він ще в 20 столітті був відчутним. Тому і для нас це урок, що українська демократія, парламентська процедура, репрезентативна демократія, ось що має об'єднувати. А історичні традиції хай будуть.
Дякую. І тепер давайте послухаємо все-таки, що думає народ про свято Злуки. Опитування на вулицях Києва зробив також наш кореспондент Микола Закалюжний. Послухаємо.
Скажіть, коли День Соборності України?
Вже забувся.
Минулого століття.
22 січня 1919 року.
22 січня 1919 рік, так?
До Соборності знаю сьогодні, так. Да. О, якому році, навіть не скажу.
А я пам'ятаю, думаєте? 18-го року я чув по радіо, але я забув. Ну, здається, сьогоднішньому, бо сьогодні святкують, сьогодні відзначають. З'єдналася Західна Україна, якщо я не помиляюсь. ЗНР.
Не можу сказати. 1918 рік, може й так.
22 січня 1919 року.
Відбулася Злука УНР і ЗУНР. Військо Євгена Коновальця зайшло до Києва, звільнивши їх від більшовиків. І було проголошено Злуку двох Україн. Таким чином було утворено перший випадок утворення Великої Української Соборної Держави.
Що для вас означає Соборність України?
Це неподільність її земель в межах її територій. Так само це є певний дух. Дух, який дає нам можливість розвивати і будувати свою власну етнічну українську державу на своїх власних територіях. І це, скажімо, основний базовий принцип розвитку і поступу української держави.
Ну, це треба спілкуватися і Захід, і Схід, щоб вони були дружні. Ну, ми так і вони дружні. Захід і Схід. Ми не дружні. Україна не дружня. Ну, від чого залежить? Від політики.
Особисто для мене це взагалі нічого не означає. Для історії це дуже багато означає. Це принаймні факт, який потім можна слідкувати, сказати, ми були разом. Ми були, ми далі продовжуємо бути.
Ми, українці, ми вже знаємо, чого ми хочемо.
Керівники не ті були. Менше вчених треба було туди, більш рішучих людей брати. З такою армією, яка була, прогавити цю республіку, це треба Грушевського було вміти.
Ой, дуже багато нас роз'єднує з ними. Мова і культура, і політика. І політика це дуже-дуже-дуже, знаєш, як то кажуть, роз'єднує з Сходом. Навіть наші обичаї. Повинно бути все взаємне. А в нас воно розходжується. Люди дуже різні, і люди ж дуже не розуміють друг друга.
Тільки в єдності наша сила. Якщо, думаю, хтось роз'єднати або ворожнечу насіяти, то він крепко помиляється. Він дуже помиляється, і таких політиків треба далеко-далеко гнати за межі України, хто хоче навіяти таку думку.
Дякую. Опитування на вулицях Києва провів кореспондент «Свободи» Микола Закалюжний. Панове, в нас лишилося вже зовсім обмаль часу, тому я навіть не ставитиму вам додаткове запитання. Давайте кожному по рівно хвилині на підсумок нашої сьогоднішньої розмови. Пане Вадим Карасьов.
Ну, по-перше, еліти інструменталізують День Злуки. Вони використовуються і у політичних інтересах. З одного боку, це таке, я би сказав, ну, непристойне використання, а з другого боку, воно симптоматично, тому що все ж таки про це свято говорять, про це виходять заяви, це дає змогу відновити історичну пам'ять українців. По-друге, дійсно це свято не масове, воно поки що державне, не суспільне. Це два. І я б не сказав, що це всенародне свято, що його святкують на сході України. Ну і по-третє, що нас може об'єднати? Нас може об'єднати спільне історичне майбутнє, але нас найбільш, що нас може об'єднати, це демократична процедура і представництво інтересів всіх регіонів України, всіх суспільних прошарків. Демократія – це шлях до єднання України.
Дякую. Пан Ярослав Тимченко.
Я хочу сказати, що Україна весь час програє через те, що вона обов'язково з кимось нарахується з середини своїх власних мешканців. У 20-му році вона програла, тому що вона не рахувалася з інтересами Сходу України і Півдня України. Так само ми сьогодні спостерігаємо ситуацію, коли Ющенко закликає до єдності, проте він забуває, що значний відсоток населення України підтримує людину, тобто Януковича і інший блок, якому він ніколи не збирається подавати руку. Тож, про яку єдність на сьогоднішній день може йтися. І я хотів би побажати, щоб це не відносно Ющенко, а взагалі відносно наших політиків, щоб вони все ж таки подавали руку навіть тим, кого вони вважають заклятими ворогами, бо насправді це є і теж їх співмешканці, і ми всі громадяни однієї країни.
Дякую. Пане Олександр Палій.
Дякую. На мою думку, вже Ющенко неодноразово подавав руку Януковичу. Але справа не в тому. Справа в тому, що Україна останнім часом, на щастя, не програє, а виграє. Україна виграла в дуже складних умовах свою незалежність. Це дуже велика перемога. Україна виграла рік тому, коли було збережено фактично незалежність і територіальну цілісність країни. І я сподіваюся, що ми, якщо будемо концентруватися на тих речах, які нас підсилюють, ми будемо вигравати і надалі. А з приводу, власне, еліт і населення, я хотів би сказати, що тяжіння серед народу до єдності, воно значно більше, ніж тяжіння в еліт. І мені здається, що наш народ набагато краще відчуває, інтуїтивно, часто навіть без якогось застосування розуму відчуває, що тільки єдність зробить Україну сильною.
Дякую. Ми не встигли спитати про Злуку багатьох ще достойних людей, але що ж час так швидко сплив? І нам залишилося лише нагадати що наші шанувальники слухали в прямому ефірі Радіо Свобода передачу «Про і контра». Ми говорили про Злуку, про річницю 87-му. В передачі взяли участь директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов, історик Ярослав Тимченко та політолог Олександр Ярослав Тимченко, вибачте, і політолог Олександр Палій. Також ми слухали опитування громадської думки, яку провів кореспондент Радіо Свобода Микола Закалюжний. Спасибі слухачам за запитання в прямому ефірі. За режисерським пультом працювала Наталка Антоненко, вів передачу Сергій Кисельов. На все добре, до побачення, говорить Радіо Свобода.